jsem Terka.
Já jsem Naty a vítáme vás u podcastu Drby z dějin, kde se bavíme o historii tak, jak se v učebnicích nepíše.
Máme před sebou posledních pár dní do Vánoc, takže i dnešní epizoda je s touto tématikou. Nicméně ještě před ní vám chceme říct, že příští týden, protože jsou vánoční prázdniny a my si chceme taky odpočnout a myslím, že všichni budeme rádi, že trávíme čas s rodinou a blízkými, tak příští týden epizoda žádná v úterý nevyjde. A to znamená, že tohleta je poslední roku 2022 a uvidíme se společně až první úterý roku 2023. Takže bychom vám možná teďka hnedka na začátek rádi popřáli moc hezké Vánoce, hezké vánoční svátky a hezký a šťastný nový rok.
Hlavně si ho užijte ve zdraví s rodinou a to je to nejdůležitější, co můžeme o Vánocích chtít, tak tak.
Tak a my už jdeme pokračovat v tomhle duchu, protože dneska to celé bude velice sváteční a nicméně nebudeme detailně rozebírat Vánoce a jejich historii, ale nějaký základní info si řekneme a na závěr nás potom čeká ještě krátký segment, kde se trochu odvážeme a otevřeme a řekneme vám něco i o našich tradicích a našich Vánocích a našich názorech, jak to tak už normálně tady děláme.
Určitě všichni víme, že Vánoce jsou křesťanské svátky, které připomínají narození Ježíše Krista. První zmínky o tom, že se slavily nějaké Vánoce, máme už z 2. století, takže je to poměrně starý svátek. Ale vlastně třeba do toho 17., 18., 19. století to nebyl tak důležitý svátek, jak je to třeba pro nás, že to mnohdy ani neslavili. A důležitost tomuto svátku začala přikládat až moderní doba. Ty Vánoce se vlastně nevynořily jen tak z ničeho a nevynořily se všechny ty tradice a všechno, co lidi na Vánoce dělali, tak nevzniklo jen tak. Historici říkají, že Vánoce vlastně pravděpodobně navazují na některé svátky, které byly slaveny už předtím, a to na svátky pohanské. Jak už tomu tak vlastně skoro se vším mi přijde, že všechno, co, nebo většinu toho, co křesťani mají slaví, tak už mělo nějaký základ u těch pohanů.
To si to trošku okopčili.
Tak oni říkají, že na to navázali, no.
Ano.
Dobře.
Vlastně mi to dává trochu smysl, protože oni se snažili přesvědčit ty lidi, aby přešli z pohanství na jejich víru. A tak čím vlastně podobnější to bylo, tím to možná pro ty přecházející bylo snazší. A bylo snažší je přesvědčit, jakože hele, my taky máme Vánoce, pojďte taky za náma.
Jo, určitě, to je super point, protože když je zažitý něco strašně dlouho a pak najednou přijde nějaký tamhle papaláš a řekne vám, takhle to je správně, takhle jinak se to bude dělat, tak jako člověk je od přírody skeptický trošku k těm změnám, že jo, protože neví, co to obnáší, neví, co by pro to musel udělat a neví, kam by ho to vlastně v životě dovedlo, takže jako dává to smysl, že jo. To navázání.
No a na co konkrétně teda navazovali?
Tak Vánoce prý navazují na Saturnálie, což byly významné svátky, které se slavily ve starověkém Římě. A během Saturnálí býval uctíván bůh Saturn, kterému se vlastně v rámci toho darovali nějaké oběti.
A ty se slavili 24. prosince?
Slavili se v období zimního slunovratu, což je zhruba ta druhá polovina prosince.
Já jsem tady o tom, protože mě to zaujalo, Saturnálie, totiž znám to slovo z nějaký vánoční písničky a teď si nemůžu úplně vzpomenout, který, ale nějaký český modernější se to zpívá, myslím. Tak jsem si o tom hledala taky něco trošku a zaujalo mě, že tím, jak je to starověký Řím, že jo, hodně otroctví a tak, takže v tento den, v tento svátek, se snad otroci měli stávat rovnými se svými pány, anebo si dokonce ty role vyměňovali a byli od svých pánů obsluhováni. To mě fakt fascinuje a nedokážu si představit, jako bylo to nějak ozdrojované tam, kde jsem to četla, jo? Na Wikipedii. Ale dala jsem si pozor, abych se podívala, jestli to má nějaký zdroj a byl tam zdroj nějakého oxfordského slovníku, ale co pak já vím, jestli to tam opravdu bylo. A pokud to tam bylo, tak mě to fakt překvapuje, protože si jen dokážu představit Římany, jak si jen tak jako prohodí role za troky, nevím, přijde mi to zvláštní.
Já jsem to taky slyšela, myslím si, že to byl jiný podcast, ve kterém se taky mluvilo o Vánocích. Ale teda víc jsem o tom nečetla, ale jako jo, je tady tady ta informace určitě není ojedinělá.
Mm-hmm. No a na ty výkušce teda, když se na ní budu ještě odkazovat, tak tam dokonce říkali, a tam už zdroj nebyl, proto jsem si to sem ani nepsala, tak to říkám z hlavy, že snad na některých německých vysokých školách se v tuto dobu vyměňují profesoři s žáky, jako ty svoje role, že si z toho jako asi nějak dělají tradici. A úplně nejvíc fun fact, který tam ještě byl napsaný, bylo, že podle Saturnálí byl dokonce pojmenován jeden druh nějakýho dinosaura a v roce 1999 dostal jméno Saturnalia Tupini Kim.
A kdybychom se měli přesunout trošku blíž toho starověkého Říma směrem k nám, tak vlastně i Slované oslavovali v tomto období zimního slunovratu svůj symbol slunce nebo svého boha slunce. Slovanský bůh slunce se jmenoval Dažbok a vlastně v tomto období těch pohanských oslav byl nejtypičtějším prvkem to, že děti chodili koledovat a obcházeli s figurou dítěte, které nejspíše symbolizovalo nové slunce, tak obcházeli právě obydlí a když byli ti lidé štědří při této koledě, tak tím si mohli zajistit vlastně bohatství v příštím roce. Takže mi to přijde, že je to trošku podobné jako koledování na Halloween v Americe.
A nebo na Štěpána, nebo na kdy se chodilo koledovat, dřív u nás.
Jo, tak to je určitě jako návaznost
ano.
Právě odsaď.
A ten svátek jsme jmenovali jak, to jsme neřekli?
Kračun.
Uh-huh.
Nebo taky koleda, tomu říkali, uh-huh. Nebo hody.
Uh-huh. Já zase znám jednu písničku, která se jmenuje Kračun. Myslím, že se jmenuje ten interpret Tomáš Kočko. Má takový etnicko-vánoční album, kde zpívá Jde Kračun, jde a tak. A je to super, moc se mi to líbí. My jsme to doma jednu dobu dnes poslouchali. Ale asi to nebude úplně pro každýho. Ale jenom to slovo jsem znala, proto mě zaujalo, vlastně jsem nevěděla, co to je, tak dík, že jsi mi to řekla.
Já jsem to třeba doteď neslyšela, to slovo, když jsem to zjistila, takže... Ale jo, většinou spíš člověk slýchá s těma Vánocema, tak spíš slýchá ty Saturnálie, než nějaký slovanský kračun.
Původ aktivit jsme si řekli, ale co to slovo Vánoce? Protože kračun ani Saturnálie k tomu nemají moc blízko.
Slovo Vánoce pochází ze staroněmeckého slova Weihnachten. V dnešní době se s tím setkáme spíše v podobě Weihnachten. A to jsou složení na slov Víha, světit a Nacht, noc. Což bych přeložila jako posvěcená noc. Ale vlastně Weihnachten jsou německý Vánoce.
Uh-huh.
A Weihnachten a Vánoce už mi přijde, že to má k sobě blíž.
Ano, ano. A v češtině je hodně slov, které jsou spojené s němčinou, že? Uh-huh. Takže to dává smysl. No a co v jiných státech třeba?
Tak já jsem si tady teda musela vybrat jeden takový příkládek, který je mně, nebo spíš mému jménu blízko. Protože italsky se Vánoce řeknou Natale. Což je v překladu jako týkající se narození, porodu, natální. A původ jména Natálie má podobný význam. Natálie znamená narozená v den narození Krista. Takže jsem si říkala, že tady dám takovou malou vsuvečku, že Natálie a Natale má vlastně stejný původ, význam.
No ale narozená seš o měsíc a něco dřív.
Jako ono se ani neví, kdy je teda Ježíš Kristus, to opravdu narozený, že jo, takže... Můžeme potom trošku polemizovat, jestli to... Nebo nevím, jestli to není spíš jako, že když má Natalie svátek 21. prosince...
Mm-hmm. A ten, že jo, dřív to slavili, teda 21. prosince je slunovrat, slavili to tady.
Mm-hmm. Mm.
To mě navádí na otázku, proč teda vlastně my slavíme Vánoce 24., někde v západních zemích to slaví 25. a třeba ve Španělsku potom to slaví jako, že jo, na Tři krále nebo kdy prostě v lednu, tak proč je to tak variabilní?
Tak jak už jsme říkali, tak přesný datum narození Ježíše Krista není známo. Dost možná se totiž narodil někdy na jaře, takže jsme taky Vánoce mohli mít někdy na jaře, ale roku 350 to papež Julius I. rozseknul a určil, že oficiálním datem narození Ježíše Krista bude 25. prosince. A proto se také ve většině zemí 25. prosince, nejčastěji ráno, právě slaví ty Vánoce, nebo je ta nejdůležitější část těch Vánoc. No ale co my? My to slavíme 24. prosince. Slavíme to my, Slováci, Poláci, ale třeba také Dánové. A to vysvětlení vlastně dává docela smysl. Jelikož dříve se za začátek dne považoval západ slunce. Takže nový den začal při soumraku, při tom západu slunce a trval zase do dalšího západu slunce. Takže vlastně v ten večer toho 24., když už to je potom západu, tak my máme vlastně začátek toho nového dne, ve kterém už se Ježíš narodil. Mm-hmm. Takže proto vlastně my slavíme 24. a jinde to posunuli vlastně až na toho 25.
Mm-hmm. A zároveň oni mývají nějakou tu večeři taky den předtím, takže možná je to prostě jenom zase střednutí se těch různých kalendářů, že prostě v tom je trochu maglajs a plus minus pár hodin prostě, že jo, z nikoho. No.
Nějaký časový posun a tak, že jo.
Právě.
Tak kromě Ameriky se 25. Vánoce slaví třeba také ve Velké Británii, Itálii, Švédsku nebo Francii.
To je Francie, to jsem nevěděla. Aha, vidíš to. Já jsem to měla sfixovaný spíš v těch anglicky mluvících zemích.
Ale máme tady Itálii, Švédsko, Francii, takže... To je to rozšířený toho 25. Tak my jsme zvyklí, že si dárky dáváme 24. večer. V některých zemích se dárky dávají 25. ráno. Ale kde vůbec to dávání dárku vzniklo? Asi by každého napadlo, když třeba viděl nějaký Betlém, že ti tři mudrci, ti tři králové vlastně donášeli Ježíškovi ty dary. A tady by vlastně mohlo mít původ to, že my si dáváme ty dárky pomyslně tak, jak tři mudrci dávali Ježíškovi. Ale opět musíme nahlídnout zpátky do těch pohanských tradic, jelikož v období zimního slunovratu dávali obětiny bohům a z toho bychom vlastně taky mohli vycházet z těch jejich obětí nebo darů bohům.
Mm-hmm. Akorát, aby se to nedávalo jako vníveč, tak to dáme tomu druhému člověku. No a co ta další tradice, ta naše, teda už specifická, bramborový salát a kapr? Odkud se tohle vzalo?
Tak ryba je vlastně tradičním symbolem křesťanství. Říká se tomu taky tomu symbolu ichtys, my vám ho zase dáme do doplňkových obrazových materiálů. A zároveň byla ryba považována za postní jídlo. A proto se vlastně byly nejen zakládány rybníky, aby byla produkce tohohle postního jídla, tak se právě o svátcích, jelikož to bylo něco jako něco speciálního, tak i o svátcích a o těch vánočních, tak se konzumovala právě ryba. Ale nebylo to tolik rozšířené, v tenhle zvyk nikdo moc extra nedodržoval, že by jako si řekla, a Vánoce, pojďme mít rybu. Zas tak tolik na to nedbali. Kapr byl vlastně spopularizovaný až na počátku 19. století díky kuchařce Magdaleně Dobromile Rettigové, kterou kromě toho, že napsala vlastně kuchařku, tak ji můžeme znát i jako buditelku nebo jako spisovatelku. Ale i v tom 19. století vlastně ta ryba byla většinou na stolech těch bohatších měšťanských rodin. A mezi obyčejné obyvatelstvo se rozšířila až ve druhé polovině 20. století.
Aha, no tak to není úplně teda dávno. No. To jsem si představila, že to bude aspoň tak potvrstila jako další tradice, ale zase dává to smysl, že maso obecně nebylo moc konzumované, že jo?
Mm-hmm. Protože si ho většina lidí nemohla dovolit.
No, přesně. A zase kapra déš vylovýho z toho rybníka na černo.
Jako jo, říct. Ale potom tě do toho, za to natáhnou do skřipce nebo za
kolo. No, to je fakt, že ti za to asi nějaký Vánoce nestojí. Asi
nemá.
No a s tím bramborovým salátem?
Ani bramborový salát tady nemáme dlouho. Ten se k nám prý dostal až po první světové válce, a to z Ruska. K tomu se pojí jedna taková historka, která nám říká, že původ tohohle salátu můžeme zařadit do Moskvy, kde působil francouzský šéfkuchař, který se jmenoval Lucien Oliver. A on vlastně ve své restauraci podával vařené humry, raky nebo kaviár a k ním servíroval vařená vejce, vařené brambory a nějakou svoji speciální majonézu. A on si všiml, že vlastně ti hosté si tyhle všechny ingredience míchají dohromady, tak to potom zkusil využít a vytvořil vlastně svůj takový salát, ke kterému ale kromě nějakého toho vznešeného masa přidal ještě brambory a vejce a nakládané okurky, cibuli a hrášek. A tenhle typ salátu se vlastně potom proslavil po celém Rusku, ale samozřejmě už bez těch humrů, raků, kaviáru, protože to zase nebylo pro ty obyčejné lidi. A právě tenhle, jak oni ho nazývají ochuzený bramborový salát, zde poznali čeští legionáři, kteří po první světové válce vlastně se dlouho zdrželi v Rusku, než se mohli navrátit zpátky domů. A odsaď ho prý dovezli až k nám.
To jo, to jakože, kdyby mi někdo řekl, odkud je bramborový salát, tak bych řekla, no jasně to vím, ale vlastně jsem zjistila, že to nevím. Já jsem si představila, že to je zase někde z Německa, nějaký výmysl, někde z Vídně nebo něco, to Rakouska. A to je mazec, to jsem fakt nevěděla, že díky legionářům jsme nejenom byli samostatný stát, ale ještě máme bramborový salát.
A to je prosím velký počin.
To je skvělý, ježišmane, tak toho budu jíst ještě z větší chutí tentokrát.
A ty jsi zrovna teďka před chvíli měla na večeru.
Jo, ten byl ještě teda mega ochuzený, tam byla jenom brambory, troška majonézy, kyselý okurky a cibule, protože to byl takový jako rychlo bramborový salát, jen tak
light.
Jako, ano, v mezidobí mezi poutí a Vánocema. Ale no, to je fakt, já miluji bramborový salát. Možná i proto, že jsem vegetarián, tak je to pro mě to zachování té tradice z toho dětství ve formě toho salátu, když už ne v tom mase, ale k tomu se dostaneme úplně právě na konci ještě, tak nebudu úplně rozkecávat svoje preference. Nicméně ještě, když se u poslední své preference zdržím, tak já prostě mám, stejně jako asi většina z nás Čechů minimálně, spojený s Vánocema samozřejmě cukrový, sladkosti a tak. Vzpomínám si, u nás teda to moc tak nebylo, ale dřív byly hodně preferovaný a jako trendy a kupovaný různý sladkosti na stromeček, takový ty gumový hvězdičky a nevím co všechno, a taky čokoládové figurky nebo bombóny, prostě čokoláda. Odkud tohle to pochází?
Tak o čokoládové figurce můžeme říct, že to je česká specialita a český vynález, takže zase něco, co se dostalo z naší malé zemečky až do celého světa. Jelikož nebylo zvykem dávat na vánoční stromečky nějaké duté figurky z čokolády. Dávalo se na stromečky třeba jablka nebo různé plody, které člověk nazbíral venku. Ale právě ty figurky čokoládové, které my známe dnes, tak se datují do roku 1892, kdy majitel továrny ve Velimi, což je české městečko, tak vyrobil první čokoládovou kolekci těchto ozdob. A tyhle kolekce se vlastně, kromě toho, že byly nabízeny u nás, tak získaly tolik na popularitě, že hlavně po první světové válce byly vyváženy i do zahraničí, a to hlavně do Francie a do USA. A po druhé světové válce, když byly u nás u moci komunisté, tak oni vlastně čokoládové figurky používali vlastně tak trochu k tomu, aby lidi odtáhli od té křesťanské víry. Jelikož tyhle figurky byly zvláště v 70. a v 80. letech rozdávány odborovými organizacemi rodičům a ty rodiče obvykle dostávali na každé dítě jednu tu čokoládovou kolekci. A bylo to kvůli tomu, aby se ti lidé vlastně soustředili více na rodinu a na trávení těch svátků s rodinou, než k tomu, aby chodili do kostela a vlastně podporovali druhou velkou víru, která v tom státě byla, že jo. Kromě komunistů, ti křesťané vlastně byli takovým trošku protivníkem té víry, ke které se měli ale všichni obracet. Jako jsem myslela komunisty.
Chápu. To mně přijde fakt skvělý, jako baví mě to, jak ti komunisti byli vlastně hrozně vynalézaví. A fakt by mě zajímalo, jestli to jako fungovalo. Jestli, když dostaneš 3 čokoládové kolekce, si řekneš, že tak do toho kostela nepůjdu. Ještě mě zajímalo, co jako na těch postavičkách bylo. To jako tam asi nedávali jako křesťanský symboly, jakože andělíčky, ježíšky a tak, ne? To byly jako domečky možná nebo něco takového.
No, většinou na tom byly ty socialistické děti, které se tam baví a usmívají.
Aha, no tak to je skvělý. Co na to říct, no? Zajímalo by mě, jestli někdo třeba, jak se dochovávají různý takový ty komunistický obaly od jídel a tak, tak by mě zajímalo, jestli si třeba někdo neschovává něco takového, protože bych se na to celkem ráda podívala, jak to vypadá. Takže možná, když zapátráme na Google a najdeme to, tak se i na to můžete těšit na zítřejším postu v doplňkového obrazového materiálu na Instagramu. Ale uvidíme, třeba nic takového, žádnou fotku nenajdem. Těžko říct. Nechte se překvapit. A od čokoládových figurek, které se vyšily na stromeček, můžeme plynule asi přejít k tomu samotnému stromečku. Hřebu Vánoc, teda minimálně pro mě. Když jsme se bavili na začátku nahrávání, mimo nahrávání, takže vy jste to ještě neslyšeli, tak jsem říkala, že to je taková samozřejmost, že víme, že jako, jak se věšely stromečky a odkud se vzali a tak. A ta holka mi říkala, že to pro ní byla novinka, takže vlastně jsem si říkala, že to možná teda tím pádem bude novinka i pro vás. Tak se pojďme na to podívat, odkud se vzali vůbec stromečky vánoční, jako proč si je někdo vzal domů, proč to nazdobil, jak to koho napadlo, kdo to udělal.
Tak ono je několik teorií zase z různých koutů světa a z různých myšlenkových proudů. Ne, to asi ani ne, ale z různých vír, takhle bychom to možná mohli říct. A první teorie je ta, že možná vyšel ze starogermánských zvyků, kdy vlastně lidé o tom zimním slunovratu nosívali do domu větvičky nebo nějaké menší stromky, aby uctili boha Odina. To už je pro nás taky známé jméno. Oni ještě nejprve, než je začne nosit domů, tak se tančívalo pod stromy ve volné přírodě a ty stromky se zdobily ovocem, nějakými sladkostmi a světýlky. Potom si teda lidé přinášeli stromečky do svých domovů a ty pamlsky a ty ozdoby na to zavěšovali z toho důvodu, aby je to chránilo před mrtvými dušemi. Jelikož o slunovratu prý z lesa přicházely mrtvé duše a věřilo se, že když tihle mrtví sní ty dobroty na tom stromečku, tak už potom budou tolik nasycení, že už ani nebudou chtít nikomu ublížit. Že prostě budou mít plný břich a ty tam padnou a už nikoho nebudou chtít jako nějak zatemnit.
Takže vyloženě uplácení hrádlem.
Vlastně jo. I Slované, kteří jsou nám možná opět bližší, tak měli během Vánoc, nebo si pořizovali, nebo trhali během Vánoc nějakou chvojku, nebo nějakou část stromku. A vlastně tyhle ozdoby zase zdobily nějakým ovocem, především jablky, ale třeba také vejci a stuhami, které měly červenou barvu. A zavěšovali tyhle vytvořené malinkaté stromečky na vchodové dveře, špičkou dolů, a ti mrtví se vlastně tady nasytili už venku a už ani netoužili jít dovnitř.
Mm-hmm. Takže to už je ale původ teda v těch Slovanech, to znamená středověk i předtím, nebo Slovanech lomeno pohanech. To jsem si teda v tom svém mírném povědomí o tom, že se věšily stromečky špičkou dolů, nebo teda ty chvojky, tak jsem si myslela, že to bylo třeba až tak 17-18 století. Zajímavý. Jak to až je fakt stará tradice. Akorát teda ty jsi říkala, že to byli ti pohani, tak jak to zmanipulovali ti křesťani? Udělali s tím něco?
Tak oni se tomu, nebo takhle, mám tady takovou zajímavost, že vlastně ve Vatikánu byl postaven první vánoční strom až v roce 1982. Oni se tomu jako hodně dlouho bránili, tomu stromečku a tomu, že by měl být spojován s Vánoci, s těmi křesťanskými, ale v ostatních částech země, který nejsou jako Vatikán přímo, tak se začal stromeček dostávat na Vánoce až kolem 16. století, kdy vlastně to bylo něco, o čem jsme mluvili na začátku. Oni potřebovali přijmout nějaký ten zvyk od těch pohanů, aby jim to teda úplně nezrušili, aby je tak trochu nalákali jako na ten přechod, na to jejich náboženství. Takže proto byl koncem 16. století přijat stromeček jako vánoční symbol. A měl kromě těch pohanských symbolů a jí symbolizovat strom, nebo ten rajský strom Adama a Evy. Jejich svátek se vlastně na Štědrý den slaví.
A potom ty jablka dávají zase ještě další smysl, že jo? Mm-hmm.
Možná by to tam mohlo být. Mm-hmm. Ale ještě právě, jak jsem předtím narazila trošku na to, že z různých vír byly různé převzaté ty různé tradice, tak někteří historici říkají, že stromek může být ne tím pohanským, ale samostatně, jako, že už mohl vzniknout přímo v tom křesťanství.
Aha.
A že to prý mohlo být od toho, že se na Vánoce už ve středověku hrávali před kostely hry, kde vlastně se stvárňoval ten Adam a Eva v tom ráji a ústřední částí této hry byl právě strom, ten rajský strom. Takže je možný, že ten původ není v těch pohanech, ale už v tom samotném křesťanství.
Akorát bych si teda představila, že v tom případě by to byl listnatý strom, jakože jablon, mm-hmm. tak možná pak jenom se překlopili na ty jehličnatý měla v kolizi s těma pohanama nebo něco takového.
Že to tak jako, že to asi nebude úplně od těch pohanů, ale od všeho tak jako kousek a dolo nám to, co máme teď.
Teď mě k tomu ještě napadlo, že to možná nebylo z kolize se Slovanama, ale z čistě pragmatického hlediska, že v zimě jabloň nemá listy, takže by to bylo s tím jehličnaným.
Ano, jo, určitě jo. A teďka ta věc, která, když na ní Tereska na začátku narazila, tak já jsem říkala, že teda je to pro mě novinka. A to, že se dříve věšel stromeček vzhůru nohama. Prostě se zavěsil za ten kmen od stropu a visel jako špičkou dolů. A to mělo být prý kvůli tomu, aby oklamal duše těch mrtvých a aby je upoutal a vlastně oni se potom nasytí ze všech těch dobrot, ale to, že by se hlavou dolů, tak ještě vlastně mělo být jako ta přidaná hodnota, že je to zaujme ještě o to víc, než kdyby stál normálně jako na zemi.
Až se všimnou, že ten s tím stromečkem je fakt něco divný.
Jo, tak se na něj půjdu omrknout, s ním všechny jablka, pak mi bude blbě a nikoho nezatemním.
Mě na tom zaujalo, jakou technologií věšely ty stromy. To asi zaprvé teda musely být o dost menší stromky, než používáme dneska v některých domácnostech. Ale představuji si dřevěnou chajdu, do které prostě máš jako ty trámy na tom stropě a tam prostě dáš jednou ten hřebík nebo něco na upevnění toho stromku a už to nesundáš. Nebo ti tam zůstane díra. Takže to musela být jako opravdu dedication, že jsi řekla, no tak teda tam zabiju ten hřeb nebo nějakou tu jaký oko, aby to udrželo a už to muselo asi, jako, víš, že to poznamenalo navždycky to obydlí, že tam někdy něco viselo.
Nebo si říkáme si třeba, když tam měli ty trámy takhle vedle sebe, asi to neobmotali ten provázek kolem jednoho toho trámu?
Jo, takhle.
A nespustili
jako,
to?
Aha. Já jsem si představovala právě, jako, že strop, kde jsou ty kulány, jako úzce na sebe, jako na hečmaní, nevím, jak se to řekne. Takže těžko možná říct, možná máme mezeru v tom, jak vypadaly pohanský domy.
Jo, a mohla bych v architektonice středověku bychom si měli doplnit vědomosti. A možná nám můžete napsat, jak by se dal zavěsit ve středověku stromeček od stropu dolů s jejich technologiemi. To by mě určitě zajímalo. Jestli se třeba něco takového učí na architektuře. Jakože.
Těžko říct, můžu se zeptat někoho z architektury.
Nebo nám někdo může napsat.
To by asi lepší, protože někoho z architektury úplně neznám.
A ještě jedno doplnění je to, že vlastně to svěšení od stropu mělo jeden praktický důvod. A to, že ty světničky vlastně byly malý. A když by měl stát ten velký stromek s těma širokýma větvama někde uprostřed ty světničky, tak by se tam vyšlo méně lidí. A když dřív byly malý světničky hodně lidí, tak to vlastně ten stromek od stropu zabíral aj méně místa.
Hmm. Vidím úplně ty malé děti, jak takhle stojí pod tím stromečkem a takhle otáhají tu špičku dolů. Ale asi lepší, než kdyby běhali kolem něj, no to je fakt. Takže vlastně zase tak malý být nemohli, když by teda zabírali to místo, no. Takže museli mít tu technologii nějakou fakt trošku vymyšlenou. A co další ta věc je? Třeba zvonění zvonečkem.
Tak to je jen taková drobnost. Dřív v pohanských dobách mělo zvonění zvonečku odhánět zlé duchy a démony. A později vlastně se spíš to vysvětlovalo tak, že vlastně, když zvoní kostelní zvony, tak to oznamuje nějakou důležitou událost. A nejen ty smutné jako úmrtí, ale taky ty šťastné jako svatba nebo narození. Takže se vlastně to zvonění toho zvonečku spojilo s nějakou šťastnou událostí, že se bude dít něco hezkého, stalo se něco hezkého, tak proto vlastně je to spojováno a jí v tomhle smyslu. Je to zvonění nám jako značí, že přišlo něco hezkého.
Že oslavujeme to narození toho Ježíška.
Třeba taky.
Další tady, co si vybavuju, nebo co vím, že je jako taková rozšířená, je líbání pod melím. To má tak nějakou historii, předpokládám.
Ano, a zase je to zebraný z více částí Evropy. To, že je vlastně to melí vyvěšováno podobně nebo kolem domu, tak můžeme spatřit už u Keltů, u keltských druidů, kteří vlastně věřili, že jí melí má posvátnou moc, že dokáže léčit nemoci, že chrání před nočními můrami a dokonce, že dokáže předvídat budoucnost. A bylo tomu čistě jen kvůli tomu, že prostě jí melí je parazit a vydržel úplně všechno, úplně ty mrazivý zimy, tak si říkali, tyjo, tady to jí melí vydrží tu mrazivou zimu, takže bude mít určitě nějakou moc. A oni vlastně sbírali to jmelí během letního i zimního slunovratu a zavěšovali ho v okolí těch svých obydlí, aby vlastně udržovalo tam nějakou tu harmonii kolem toho baráku. původ téhle tradice, ale můžeme také vystupovat až do starověkého Řecka, kde se vlastně během oslav Saturnálí a později taky při svatebních obřadech líbali lidé pod jmelím, protože vlastně jmelí bylo spojeno s plodností. A kromě toho nepřátelé ve válce také třeba urovnávali své neschody pod jmelím, které pro ně vlastně představovalo nějaký mír.
Takže díky tomu, že se živilo na cizích rostlinách a bralo jim jejich energii, tak bylo obdivováno a bylo tak, jako přítomno tak významným událostem. Tyjo.
A ještě máme jeden příběh, ze kterého by taky mohla pocházet ta tradice líbání pod jmelím. A to je příběh, který už jsme tak trochu slyšeli. A slyšeli jsme ho v díle, kde jsme se věnovali severské mytologii. Jelikož jsme si říkali o synu boha Odina Baldurovi, jeho šmatka Frigg, bohyně lásky, šla ke všem zvířatům a rostlinám přírodního světa, aby si zajistila přísahu, že mu neublíží. Protože předtím vlastně Frigg bylo předpovězeno, že ten Baldur zemře. Takže ona šla za těma rostlinama a zajistila nějakou tu přízeň. Jenomže toho chudáka malý melí, na něj úplně zapomněla a Loki to zjistil, vyrobil zajímavý šíp a použil ho potom k zabití toho Baldura. On jak byl takový ten vtipálek, tak jako hi. A tím jsme vlastně my v naší severské mytologii skončili. Ale je jedna verze tohle mýtu a to, že bohové vlastně byli toho Baldura schopni vzkřísit z mrtvých a ta Frigg byla potom tak potěšená a prohlásila, že to jmelí bude symbolem lásky a přísahala, že políbí úplně každého, kdo pod tím jmelím projde.
No počkej, ale teď ve výsledku stejně zabilo jmelí, nebo jakože jasně, nebylo samo o sobě, bylo to s tím skrz toho Lokiho, ale stejně bylo tou příčinou, co zabila Baldura. A je fuk, jestli stal z mrtvých nebo ne, ale prostě byl mrtvý kvůli tomu, ne?
Já mám právě pocit, že jsem někde četla, že oni potom to jmelí použili ještě k tomu vzkřísení toho Baldura. Takže pro toho možná potom takhle uctívala.
Uh-huh. Zajímavý.
Takže si zase můžeme vybrat, který příběh se nám líbí nejvíce, který nám vysvětluje líbání pod jmelím.
Ještě jedna tradice mě zajímala. To je moje velice oblíbená, protože se zase vztahuje k nějakému jídlu nebo pití. Malá kulturní vložka. Minulý rok jsem poprvé ochutnala pistáciový válečný likér. A sakra, to je fakt strašně dobrý pití. A už se těším, až se zase objednám. Nebo vyrobím. Nicméně, když odeberu pistácie, zbyde mi válečný likér nebo válečný koňák. A to by mě zajímalo, koho napadlo míchat syrový vajíčka s mlíkem a cukrem. Tak a rumem.
Koňak vznikl v Evropě už ve 13. století, kdy máme vlastně záznamy, že středověcí mniši v Británii byli známi tím, že pili nápoj, který byl z piva, z vajec a z fíku. Někdy se také uvádí, že ty základní ingredience byly vejce, nějaký alkohol, cukr a mléko. A vlastně ten vaječný likér v téhle podobě se potom začal dostávat do amerických kolonií a tam začal teprve být populární. Jelikož v koloních vlastně neměli prostředky na to, aby získávali ten drahý alkohol z té Británie, nějaké třeba to víno nebo nějakou tu whisky, tak začali do vaječného likéru přidávat rum z Karibiku, který byl pro ně o mnoho dostupnější. Takže tady tímhle způsobem vlastně vznikl ten náš vaječný likér, jak ho známe teď. Vejce, mléko, cukr a rum. A vlastně díky tomu, že měli ten rum dostupný z toho Karibiku, tak se tenhle vaječný koňak stal dostupným i pro obyčejné lidi. Nebo dostupnějším, než by byl třeba s tou whisky nebo britským vínem nebo tak.
Takže udělal takovou cestu kolem světa a z Anglie, takže Evropy, se přes Ameriku dostal se zpátky k nám. Jenom ho trošku zdokonalili. Tedy jo, ale pivo, vejce a fíky zní fakt jako brutální nechuťárna.
Jako, když si řekneš třeba máslový ležák, z čeho je máslový ležák? To je taky jako takový, nebo já mám pocit, že já si to vždycky představuji jako takový mléčný pivo. Nebo mléčno, není to tak?
Já vůbec nevím, z čeho by to jako, teda bavíme se, ale o mléčném máslovém ležáku z Harryho Pottera,
ano,
že jo? Jo, protože já teďka jsem trošku začala přemýšlet, jestli existuje něco i takového v reálném světě. Teda teď už existuje. Jo, v těch různých Harry Potter parcích, ale hele, nevím, já jsem si to vždycky představovala, jako že to je asi jsem si nikdy nemyslela, že to je pivo, vždycky na základě vizuálu toho nápoje z těch filmů jsem si říkala, že to má, že to bude něco perlivýho se smetanou, jak kdyby jako mošt perlivý se smetanou, vím, že to zní hnusně, ale ta pěna na těch filmových ležácích mě vždycky přišla hrozně jemná, taková jako jak našlehané je mléko na nějaký matéšku nebo něco takového.
Já právě jsem vždycky měla pocit toho, že máslový, že to bude asi teda něco smetanového, mlíkového něco, ale žák prostě mi evokuje pivo.
No, to je fakt, no.
Takže jsem vždycky myslela, že je to nějaký máslový pivo.
A i v angličtině se to jmenuje butter beer, doslova jako máslový pivo. No nevím, jak bych to, jakože rozhodně si to asi nedokážu představit, že by to bylo pivo, do kterého naliješ rozpuštěný máslo a dáš do toho cukr třeba, ale podle mě
na... Někdy můžeme vyzkoušet tady nějaký recept a udělat si máslový ležák.
To by šlo, to by šlo.
V další epizodě.
A nebo potom pojedem do toho Orlanda, do toho Harry Potter worldu a no...
Třeba někdy.
Třeba někdy
v budoucím životě. Už se pomale blížíme ke konci této faktické stránky. A my tady máme už jen takovou jako zajímavost. A to, že vlastně to označení Vánoc jako Xmas, co teďka vydáme tu zkráceninu, takže to není úplně jako nejnovější. Že to není žádná moderní záležitost nebo nějaká nějaký výplod moderní generace. Ale tohle označení vlastně pochází už z dávných dob, jelikož X označuje v řecké abecedě písmeno chý a to je řecká zkratka slova Christos. Takže Christos do angličtiny Christ a do češtiny Kristus. Takže tohle označení Vánoc s tím písmenem X na začátku se datuje už do 16. století. Takže není to nic cool moderního novodobího.
No a to zrovna jsem si myslela, že to je jako... mega americko santovsko červeno přehnano moderno.
Klišový.
Ano, přesně.
A přitom to je řecký slovo.
Super, paráda.
Takže fakt, se kterým můžeme machrovat v hospodě, tak maximálně.
U toho maslových ležáků.
Ano.
No a teďka možná přejdeme k tomu, co vůbec inspirovalo vznik téhle epizody, protože my jsme úplně jako si nebyli jistý, že budeme chtít dělat nějaký vánoční jako faktíky, ale obě máme rádi film Láska nebeská, jako asi většina české populace, bych to tak řekla. A tam je jedna super scéna, kdy přijde ten britský premiér s tím svým řidičem a, na nějakou tu ulici a hledá tu svou lásku z té kanceláře, co mu nosila ty sušenky a povídala si s ním. A v jednu chvíli mu otevřou malí děti a chtějí, aby jim zaspíval koledu, protože koledník, jak jsme si říkali, že ho chodí koledovat a tak. A on jim začne zpívat písničku Good King Wenceslas. Věděli jste, že tohle je dost spojený s Českem? Na ty, proč je to spojený s Českem?
Tak už z toho názvu vlastně možná bychom to nerozklíčovali, ale teďka, když se na to přímo zaměřujeme, tak už přímo v tom názvu, který v překladu zní Dobrý král Václav.
Tak. Což oni vlastně i v té české verzi filmu toho zpívají Dobrý král Václav, něco, něco. Mm-hmm. Což je teda ještě nutno říct, jako je to, není to jenom z toho filmu, je to typická anglická koleda. Mm-hmm. Jako, že, jo.
Tak právě tenhle Václav je právě náš český král svatý Václav.
Jak se to tam dostalo do té Anglie?
Tahle, jak Tereska už řekla, typická anglická koleda se neobjevila jenom v Lásce nebeské, ale třeba také v Teorii velkého třesku, kdy Sheldon Cooper v prvním díle 6. série zpívá právě tuhle písničku v rámci hry, která se jmenuje D&D.
Dungeons and Dragons.
Jo, což bylo pro mě taky mega překvapení, že to není výmysl Stranger Things, ale že to je jako fakt regulérní pravá reálná hra.
No, tak která jela mega v těch osmdesátkách právě jako, když ty Stranger Things to... Ano, dračák.
Jo, takže Sheldon Cooper v rámci plnění těch úkolů zpívá právě písničku o našem českém svatém Václavu. On to tam potom asi, myslím, i docela jako dobře vysvětluje. Tak
To. To jsem neviděla zrovna, no, tak to je dobrý.
Neviděla jste Vary?
Nějakou jo, ale nedošla jsem do 6. série určitě.
Mhm. Já jsem právě ji zkoušela několikrát, vždycky jsem se nějak zasekla na tom prvním dílu a pak jsem si teda řekla, že to jednou zkusím a teď jsem na tom tak trošku závislá, jsem už u 8. série, na konci 8. série, je to fakt super.
Kolik to má sérií dohromady?
To je snad 12. Ale je to super.
Jo, jako to vůbec nerozporu. Vlastně nevím, proč jsem se na to přestala tehdy dívat.
Tak kromě teorie se tahle koleda objevila třeba také v jedné epizodě Simpsonových. Takže je to fakt vyloženě rozšířený amerických a anglických zemích.
Mm-hmm. A je teda zpívaná tak jako v té Lásce nebeský při tom koledování? Je nějak spojená s tím koledováním i v reálném životě?
Tak tahle koleda se vlastně zpívá při příležitosti svátku svatého Štěpána. Už jsme tady narazili na to, že koleda Štěpáne. A ona vlastně vypráví o tom našem Václavovi, který se svým pážetem vydává předat svému chudému poddanému almužnu na den právě svatého Štěpána. A během toho, co oni tam jdou tou zimou a ty přírodní podmínky, tak on prý i ten Václav vykonává nějaké zázraky, které jim pomáhají překonat tu strastiplnou studenou cestu.
To je zajímavé, že jako vůbec my takovou kódu nemáme. Jak to, že o našem Václavovi, o kterého si tak hýčkáme a myslím si, že jako ho jako národ máme fakt rádi, tohohle světce, tak proč ho mají zrovna ti anglicky mluvící? To je zajímavý.
Tahle písnička, nebo koleda, byla vlastně vydána v roce 1853 a autorem jejího textu je anglický kněz John Mason Neal a ten vlastně se původně myslel, že on si tu básničku nebo ten text vymyslel sám, ale nakonec bylo zjištěno, že pouze přeložil báseň od českého básníka a dramatika Václava Alojze Svobody. Tak to je text a hudba vlastně vycházela z jarní koledy, která má latinský název Tempus Adest Floridum ze 13. století, takže takhle se to spojilo. A my jsme se teďka o tom s Tereskou bavili a říkali jsme si, že svatý Václav je jako vlastně křesťany nejen českými, ale i těmi ve zbytku Evropy. Je pro ně docela známou postavou, tak možná proto právě ten anglikánský kněz ho použil do té své koledy jako nějakou tu modlu.
A protože se nám v posledních epizodách rozmohl takový nešvar, že vám sem vkládáme různé ukázky, tak by bylo škoda promarnit tuhle příležitost a tak vám sem dáme úryvek právě téhle koledy.
Good King Wenceslas looked out on the feast of Stephen when the snow lay round about deep and crisp and even. Brightly shone the moon at night, though the frost was cruel, when a poor man came inside, gathering winter fuel.
Tak doufám, že se vám ukázka líbila. Je to ta anglická verze od Binga Crosbyho. A na závěr stačí už jen říct, že vlastně ten český odkaz je jako všude. Ač jsme malá zemička, tak vždycky se něco najde.
Ano, od poslední stopy na měsíci až do lásky nebeský, český národ je všude, jenom v něm nikdo neví. A tahle ta ukázka nám vlastně mohla být takovým jako předělem do naší poslední fáze, etapy dnešního podcastu, kterou už jsme slibovali na začátku a to je trošku naše jako osobní okénko, kde si popovídáme o tom, jak to máme s Vánocemi my. Tak jako asi se nabízí otázka, jak to máš s Vánoci ty, jak trávíš 24. prosince?
Tak my Vánoce trávíme každý rok docela na stejné notě, ve stejném duchu, jelikož ráno vstaneme, jako nějak, ne, že bychom si dávali budíka, ale prostě až se nám chce, sejdeme se dole a dáme si Vánočku. To je takový náš jako zvyk, že se ráno sejdeme a dáme si tu Vánočku namazanou s tím čajem. Nikdy si nedáváme takhle jako snídaně společný, ale na ty Vánoce to dodržujeme celý den.
Takže nedodržujete prasátko, předpokládám?
Nedodržujeme prasátko. Potom jsme dlouhá léta chodívali na živý Betlém, který se dlouhá léta konal u nás ve městě a byl to poměrně známý živý betlém. Mám pocit, že ten největší rok tam byl kolem 3000 návštěvníků.
Něco takového.
A ten bohužel před několika lety přestal ten betlém hrát, takže jsme tenhle zvyk nahradili vlastně nějakou procházkou po venku, aby jsme trošku vymrzli a potom přijdeme na oběd a každý rok máme na oběd bramboračku. Takže si dáme teplou bramboračku, zahřejeme se. Po obědě vlastně většinou tak jako odpočíváme, koukáme na pohádky. Táta ještě rád takhle vždycky 2-3 hodinky před rozbalováním dárku chodí zabalit všechny ty svoje dárky, který nakoupil a který předtím neměl čas zabalit, takže se třeba na 2 hoďky zavře v dílně a dělá, jakože my nevíme, co tam dělá. A potom vlastně už začínáme chystat na večeři společně všichni dohromady a potom už následuje ta samotná večeře a večer zase jenom válení a přejídání se. Taková pohodička.
A co ta štědrovečerní večeře? Máte jako typicky prostě bramborový salát, kapra nebo něco jiného?
U nás je to takový hodně variabilní, jelikož já se sourozencema nemáme příliš v lásce ryby, který mají kosti. Mm-hmm. Takže my máme kuřecí řízek s bramborovou kašou nebo s bramborovým salátem.
Kaší, cože? Fakt? Ty jo.
A máma má teda normální rybu, protože ta je s kostma v pohodě a k tomu má salát. A táta má filety, protože nemá rád, když se musí soustředit na ryby, na ty kosti, takže má teda jenom filety.
Takže jsme si 3 věci.
Ano.
K tomu se dostaneme my taky.
Ale přemýšlela jsem, že bych letos zkusila lososa, abych teda trošku jako tu rybí tradici dodržela.
Takže budete mít 4 věci. Ano. Škoda, že jeden z tvých bráchů si ještě nestane vegetariánem.
Tak jako můžu mu to zkusit navrhnout. A co váš vánoční den?
Hele, jak zmiňovala ten živý betlém, tak protože s Natálkou pocházíme ze stejného městečka, tak samozřejmě býval taky velkou součástí našeho štědrého dne. Dokonce asi i víc než Natálky, protože u nás bylo zvykem, že minimálně táta a většinou i ségry tam nějakým způsobem účinkovali. Takže se to obnášelo, takže se to spolu sebou přinášelo i to, že vlastně dopoledne i odpoledne, protože se hrál 2x během dne, jednou někdy v 10 a podruhé někdy v 9 večer, se vlastně museli už na několik hodin předem prostě jít chystat a jít tam a trénovat spoustu měsíců předem a tak. Bylo to jako hodně provázané s našima Vánocema. A od té doby, co přestal, se náš štědrý den docela proměnil, ale ty jako hlavní pilíře zůstaly stejný, jo? Tak já to teďka zkusím popsat od toho probuzení, nebo spíš od dne předtím. Ač už nikdo z mé rodiny nevěří na Ježíška několik let, tak stále se vlastně nechává ta tradice, jako kdyby moje mladší sestry na toho Ježíška věřily. Den předem, už sami dobrovolně tentokrát, jdou spát velice brzy, nebo si zalezou do postele, koukají se na filmy a my tři, já s mými rodiči, zdobíme dole stromeček, jakože na taňačku. Další den ráno se vlastně většinou my tři ségry scházíme nahoře na chodbě a jdeme dolů se podívat a děláme strašně, že jsme překvapení z toho, jakože Ježíšek nesl stromeček, krásný. A potom to ráno bývá takový jako volný. My teda jsme zvyklí spolu snídat, i kdykoliv se sejdeme jako rodina během roku, takže to pro nás není tak výjimečný, ale určitě taky snídáme spolu vánočku. Prasátko taky nedodržujem. Několik let se máma snažila prasátko udělat tak, abychom tím nebyli omezení v naší snídani, takže jako hodila nějaký oříšky na koberec z pozarohu, aby jako, že to prasátko nám už hodilo ty ořechy, že už můžeme teda jíst, nebo co. A potom dopoledne takový volný, no, potom kolem třeba 2 hodiny si dáváme, my máme čečkovou, myslím, polívku. A pak je taková tradice, my celý rok se nevídáme většinou s tátovým bráchou, s mým strýdou, ale na Vánoce každý rok, kolem třeba, no prostě po obědě, k nám chodí na návštěvu, tak to je takový milý, že vlastně já moc jako jinak neznám, nebo nevídáme se spolu a tady toto je taková stálice. A potom už se jde smažit, dělat, nebo spíš servírovat salát, máme taky připraven z dne předtím. Táta se taky zdejchne na pár hodin, balí dárky, to je stejný u nás taky. Potom ještě do večerní večeře, kolem třeba 5 hodiny večeříme, je taky?
Uh-huh.
Jo. A to teda, jak jsem říkala, tak u nás je taky několik druhů. Segry ryby taky moc nejí, takže ty mají řízky. Naši nejí moc kapra, ale dávají si ho tak jako kousíček, takže smaží ho kapra, smaží ho řízky. Naši si smaží toho lososa právě potom. A protože já maso nejím, tak já si smažím nějaký kukuřízek nebo něco podobného, nějakou náhražku. A máme teda jako... Nikdy jsme nevynechali, že bychom měli bramborový salát, na tom si fakt zakládáme. Takže to taky. No a potom chodíme ven palit prskavky, než přiletí Ježíšek. A pak už nějaký filmy, pohádky a tak po rozbalování.
Jo, to jsem taky nezmínila, že po večeři vždycky teda s bráchama zalezeme do pokoje a děláme, že jako nic neslyšíme, pustíme si písničky, aby jsme teda nerušili toho Ježíška. A potom se dole zvoní a my pak děláme hrozně překvapený, ale je to krásný a i když mi je 24, tak mě to pořád vždycky tak jako úplně zahřeje u srdíčka. Je to fakt moc hezký.
To je zajímavý, to jsi dobře vychytala, že pořád seš mimo to chystání. Já, protože moje sestry jsou trošku mladší než já, tak jsem byla ten, kdo samozřejmě přestal první věřit a... Když mi bylo asi tak 12 nebo 13, tak jsem začala pomáhat postupně právě s tím zubením stromečku a potom i s tím chystáním těch dárků. Většinou to je tak, že jeden z těch rodičů šel s dvěma mladšíma ségrama ven, palit ty prskavky a přivolávat Ježíška. A já s tím druhým z rodičů jsme jakože šli uklidit po večerní večeři a přitom jsme tam nosili ty dárky, takže jako já vlastně to zákulisí vidím už hodně dlouho a zrovna teďka o víkendu jsme byli, protože my to nahráváme trošičku dopředu, jsme byli u rodiny a tak jsem holkám říkala, ať se chystají, že už by to teda jako chtělo, když jim je tolik, kolik jim je, aby taky mě nechali taky někdy trošku se vrátit zpátky do toho tajemna.
My jsme s tím stromečkem, dřív jsme to taky měli, takže jsme s našima ho zdobili jako přes noc, že druhý den ráno tam byl, ne, že přesně na Štědrý den, ale třeba 2-3 dny předem.
Aha.
Ale teďka už to zdobíme všichni dohromady. Mm-hmm. Třeba ten stromeček. To kluci pomáhají a zdobijou a tak. Ale na to, když rodiče chystají ty dárky, tak vždycky jdeme, jako my tři děti, mm-hmm. si sednout do pokoje a děláme, jako že tam nejsme.
To je super, to je super. To zdobení společně by se mi taky líbilo, no, snad to nějak prosadím. No a ten bramborový sál, teda to mě teda fascinuje, že vy někdy jste měli kaši, jo.
Mm-hmm.
A to
je... my máme jako kaši, ale jako já s bráchama zase jenom. Naši si dělají bramborový salát.
A ty nejíš bramborový salát?
Jako jim, ale k tomu řízku mi víc chutná ta kaše.
Fakt? Jo, to je šílený, vidíš, já si dělám bramborový salát i v průběhu roku. To je prostý. No a jakože jasně, bramborový salát to je pojem, prostě každý ho má úplně jiný a všichni ho mají nejlepší. Jak ho děláte vy, dáváte tam, asi taky nejdiskutovanější ingredience za mě jsou šunka, vajíčka a nevím, jako ten hrášek třeba, česnek jsem i slyšela, že to toho někdo dává, co tam dáváte vy?
Tak my tam rozhodně nedáváme šunku, jelikož máme to maso jako to hlavní a ta příloha, kdyby v tom byla ještě šunka, tak je to zase taky trošku domotaný. Vajíčka tam dáváme a hrášek tam nedáváme.
Mm-hmm. My tam šunku teda taky nedáváme a nikdy jsme nedávali, nejenom protože jsem vegetarián. A vajíčka jako normálně ne, ale my jako když to zdobíme na ten štědrovečerní stůl, tak to dáváme nahoru a pak si jako necháváme ještě bokem, že si to k tomu přidáváme. Mm. Ale když se dělá salát jako v průběhu roku, třeba na tu pouť právě, tak tam vajíčka nejsou. Ale mě tam strašně chutnají, takže no. A šunku tam taky nedáváme. A hrášek tam dáváme trochu, protože to děláme z takový tý směsi moravanka, kde je i ten hrášek trochu, takže tam je.
Jo, myslím si, že můžeme dát do storíčka hlasování a prosím, jestli byste nám tam řekli, jak to máte vy, nebo hlasovali, jestli šunka do bramborového salátu ano nebo ne. Protože mi přijde, že to je taková jako nejdiskutovanější přísada.
Tak jo, další jídlo ještě, jo. Cukroví. Děláte ho, kolik ho děláte, jak děláte? Máš ráda?
Miluju cukroví. Vždycky to je takový to období do 24. Ne, jestli to bude toho málo, po 24. vy to vůbec nejíte. Ale my si vždycky, nebo máma vždycky říká, já toho letos nebudu tolik dělat. 2-3 linecký maximálně rohlíčky. A pak skončíme s 12 druhama třeba, jo. Takže protože to je potom jako nějaký vosí úlky a něco karamelového a ono se to tak jako rozjede, že najednou to potom ještě zamražujem, no.
Jo?
Jo.
Wow.
Takže si třeba v červnu dáváme cukroví.
No, to je super zase. A jaký je tvoje nejoblíbenější?
Vosí úly.
Jo?
Uh-huh.
To je hezký, my tomu říkáme včelí hnízda. A to bydlíme 2 kilometry od sebe.
námět na další hlasování včelí úly nebo osí hnízda.
Já myslím, že bychom mohli dát celou extenzivní anketu ve
stavu. Co vy a pečení cukroví?
Tak jako já už mám teďka trochu jiný, protože už několik let mám, jako řekla bych, v uvozovkách svou domácnost, kde jako netrávím teda ten štědrý den, ale ten adventní čas jako hodně. Takže můžu říct, jak to bylo u našich, nebo jak to je a jak to mám já. Začnu tím, co je kratší. Já moc nepeču. První roky jsem se snažila, ale vzhledem ke škole, k práci mám to hodně. Moc mě to baví samotnou, tak jako asi úplně nepeču. Ale to jsem si říkala, že udělám marokánky, protože to jsou právě moje jedny z těch oblíbených v posledních letech. A naši, nebo máma s holkama hodně pečou. Typicky jako ty. Asi to mají všichni prostě málo tři druhy a potom jich je přesně 12-15. A moje nejoblíbenější jsou ty marokánky, mám ráda. A potom takový špičky. To jsem nikdy asi nevěděla, že by dělal někdo jiný než my, ale je to piškot, na kterým je takovým tím sáčkem vytlačená taková hmota, ve který je prostě marmeláda, rozemnatý piškoty, oříšky, myslím, jako samý dobrý věci, troška rumu. A pak je to celý ponořený v čokoládě a nahoře je kousek takový tý kandovaný třešně. Mm-hmm. A to je fakt strašně dobrý a to bych vždycky z toho ujedla. Takže to... A mamka vždycky jako, ona taková experimentátorka, takže zavádí nový druhy postupně, tak vždycky jako, co je nový, tak je dobrý.
U nás jsou třeba hodně populární melounky. Máma dělá. To jsou ze sušeného mlíka. Aha. Je to taková jako hmota, trošku to připomíná marcipán, ale je to z toho sušeného mlíka a má to fakt, vypadá to jak melonky, jo. Červená hmota, pak je bílá, pak zelená. A ještě se na tom dají udělat pecky čokoládu, jako jen tak tečky. Je to takový jako exotický trošku.
To je hustý a to je jako celý, to je jako chutná stejně, jenom to je obarvený nějak, jo?
Jo, ještě v té vrstvě, co je okolo, tak jsou na strunu nasekaný oříšky.
A je to mlíko s čím?
To je sušený mlíko, já teďka přesně jako nevím, jo, cukr nějak smíchaný, něco. Je tam toho víc, jako jo, ale teďka si to přesně nevybavím.
To asi budu muset přijít ochutnat.
Já si budu muset přijít ochutnat ty špičky.
No a co dárky? Nakupuješ je ráda, nakupuješ je včas nebo pozdě?
Já je nakupuju nerada, ale ráda je dávám a jsem ráda. Nebo ráda se koukám na to, jak lidi reagují, jak se jim to líbí a tak. A typicky 2-3 týdny před Vánocema, protože to všechno vždycky nechávám na poslední chvíli. Každý rok si říkám, že to udělám dřív, ale neudělám prostě jako každý typický člověk.
My nahráváme 29. listopadu. Máš nějaký dárek nebo ne?
Ne.
Ok.
Ty?
Část. Asi před týdnem jsem měla nějaký volný odpoledne, tak jsem se vydala do města a nakoupila jsem, ale zase jsem byla ve stresu z toho, že vlastně vůbec nevím, jestli to, co jsem kupovala, bylo jako dobrý nebo ne. Mám tak, jakože já taky úplně nerada vybírám dárky a čím jsem starší, tím je vybírám méně ráda, protože to pro mě má čím dál větší hodnotu a snažím se, aby to bylo jako dobrý. Mm-hmm. A nejradši jako se ptám těch lidí, co chtějí, ale potom zase to vede k tomu, že jim dávám spíš praktické dárky. Mm-hmm. A teďka úplně hrozně bojuju s tím vymýšlením, no, a to je jako extrémně. Bojím se, co dám příteli, vůbec nevím.
Mm-hmm. Přijde mi, že tátové a přítelové jsou nejhorší.
Jo, přesně.
Že třeba tý mámě nějakou knížku, nebo nějaký šperčík, nebo nějakou, nevím, poukázku někam, masáž a tak. Mm-hmm. A ti tátové, nebo u nás je to tak, že prostě táta má tu svou dílnu a že by bylo jako dobrý mu koupit něco do té dílny, jenom že prostě vůbec nevím co. No,
jasně, a taky má všechno, že jo? No. Protože si to nakoupí, když potřebuje. No. Ale taky ten proces toho, už, když už to mám koupený a jsem jako spokojená s tím výběrem, tak pak už je to dobrý. No. To balení mě taky baví vždycky s nějakým filmem. A stromeček živej nebo umělej míváte? A jaký druh, pokud živej?
Tak míváme stromeček živej, jelikož máme velký obyvák, takže bývá často i jako takový mohutnej a do stropu. A přijde mi, že to tak jako střídáme. Občas máme smrčky, občas jedličky, občas ty stříbrný smrčky. Mm-hmm. Ale asi nejčastěji je ten smrk.
Mm-hmm. A máte jako nějaký barevný schéma, který se držíte jako ty ozdoby, víš? Že každý rok třeba červený nebo něco?
Ne, tak jako to střídáme. Tak ty základní barvy, jako buď to máme zlatou s nějakou barvou, nebo stříbrnou s nějakou barvou. Ty zlatý stříbrný máme pořád stejný. A potom případně dokupujeme ty barevný, protože jo, zase se to rozmlátí.
Jasně.
Ale ještě k tomu, když jsme se bavili živý nebo umělý, tak mi přijde teďka, že v poslední době se ty umělý stromečky hodně rozmáhají a že už jsou jako ke koupení hodně hezký stromečky, u kterých by člověk vůbec nepoznal, že nejsou živý. A to, že potom ty živý stromečky ležijou hlavně v tom městě podél těch silnic, vyhozený u těch popelnic, tak to mě vždycky hrozně bolí, no.
Mm-hmm, to je pravda. Zrovna teďka o víkendu jsme byli v Hornbachu a tam měli umělý stromečky, který jsem musela jako jít blíž, jestli to jako, co to je vlastně. A je to tak, no. My právě proto jsme letos, já jsem teda doma vždycky míváme živej a vždycky je to jedlička. A taky, protože máme větší obývák, tak míváme větší stromeček až do stropu. Tradičně táta vždycky musí ucvakávat špičku, aby se tam vůbec vešel. A já jsem vždycky mívala plastový stromeček spíš z ekonomických důvodů, protože jsem prostě měla plastový stromeček a jako student jsem si jako úplně nechtěla kupovat stromek za 1500 každý rok, když ani nejsem ještě jeden doma. Ale letos poprvé jsme si koupili živej, ale koupili jsme si ho v pětináči. Takže je takový menší zatím a plánem je, že ho buď to zasadíme do lesa a uděláme novou tradici pro naši budoucí rodinu, a nebo ho budeme zkoušet spíš asi zachovat do příštího roku na balkóně a uvidíme, jak se to povede. No,
to jsem hrozně zvědavá. Doufám, že tady budeme za rok, aby jsme to mohli zjistit a tuhle zkušenost předat i vám.
Jo, to já taky doufám a velice bych byla ráda, kdyby tady ten stromek byl, ale když znám naše zahradnické skills, tak se tím úplně nejsem jistá. A teda k ozdobám, tak doma máme tradiční prostě taky nějakou stříbrnou, bílou, zlatou s něčím. A tady teda ve svým domácnosti, tak já mám ráda dřevěný a můj přítel taky, takže jsme se drželi čistě dřevěných ozdob s červenýma stužkama a jako provázkama. Velice decentně jednoduchý, takový do staročeska bych to tak nazvala.
Mm-hmm. Říkali jsme si, že tam měli na těch větvičkách ty červené stuhy,
uh-huh.
A vlastně to dřevo taky tak jako vzbuzuje nějakou tu přírodu a ten návrat.
Přesně, to je přesně tak. Teda, tak my sice máme Vánoce až za 4,5 týdne, ale když tohle to posloucháte vy, tak už jsou za rohem, takže už si dokážu představit, že se budeme v ten den těšit a už to bude všechno na spadnutí. Pro mě teda musím říct ještě možná jedna z posledních věcí, že pro mě je ten čas před fakt mnohem krásnější než ten po. Že i s tím cukrovým, jak jsi říkala, tak já ho 100krát radši prostě klidně, ať už zmizí po toho 24. Já nepotřebuji 25. Já chci prostě od 3. adventní neděle do ty 4. a pak ještě druhý den a pak už to, pak už jsem
jinde.
Jo, přesně. Pak už to směřuju spíš zase tu pozornost k tomu zimnímu trávení času a plus k tomu Silvestru, který teda ale, jestli ho můžeme okravě zmínit, já teda úplně neprožívám. Zase jako když jsem měla své party, pubertiácký roky, tak jo. A teďka je to jako pro mě milý, ale vlastně to trochu otrava, že musím jít tak pozdě spát.
Tak já Silvestr jsem zvyklá slavit zase s rodinou, nejenom jako s mámou, tátou, ale i se zbytkem rodiny, protože my tam tak jako bydlíme pěkně na hromádce, tak se na toho Silvestra scházíme, takže já i toho Silvestra mám jako spojenýho s tou rodinou a s tím, že se prostě sejdeme, takže jo. Měla jsem pár výjimek v těch teenagerských letech, kdy jsme byli spolu i spolu na diskotékách, ale to už mě úplně nebere.
Mě právě taky ne, no tak jsem dodávala, co myslíme letos. Protože s rodinou na Silvestra tyho jsem nebyla tak od 16-17. Tak uvidíme, co letos. Dáme vám report třeba, pokud vás to bude zajímat na Instagramu. Kam bychom vás teda na konec téhle epizody stejně ještě jednou rádi pozvali. Jsme tam jako Drby z dějin a najdete tam k dnešní epizodě stejně jako k ostatním spoustu doplňkového obrazového materiálu a pište nám, jak se vám to líbí. Budeme s váma komunikovat na stories a ve zprávách a těšíme se na to, co se od vás dozvíme o vašich Vánocích.
Mm-hmm. Tak jo, tak vám přejeme krásný Vánoce. Užijte si je a my se uvidíme za 2 týdny. Tak ahoj.
Ahoj v roce 23.